Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju nacionalne stranke. Sagovornici su dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Asim Ujkić iz Sarajeva. Bilo reči o tome kako se Dodik, Izetbegović i Čović nakon žestokih međusobnih svađa i uvreda u predizbornoj kampanji dogovaraju kako da formiraju vlast na nivou BiH. Kako nacionalne stranke već više od tri decenije razaraju tkivo Bosne i Hercegovine, kako Izetbegović omogućio Dodiku da dobije 4 delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i šta je dobio za uzvrat, zašto Komšić više brani BiH nego Izetbegović, kako su Izetbegović i Čović počeli da sarađuju kada im je zapretila opasnost da ih stranke levice izbace iz vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, zašto je tako čvrst savez između Dodika i Čovića i može li ga poremetiti Dodikov pristanak da predsjedništvo pokrene akciju da se Bosni i Hercegovini vrati njena imovina koju je uzurpirala Hrvatska. Da li je masovni odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine posljednja faza etničkog čišćenja, kao i o tome zašto nacionalni lideri nisu zabrinuti što toliki broj mladih školovanih ljudi napušta zemlju. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će nakon oktobarskih izbora nacionalne stranke vladati Bosnom i Hercegovinom. Naši sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Živanoviću, čini mi se da ponovo prisustvujemo scenariju koji smo za posljednje 2,5 decenije toliko puta vidjeli u Bosni i Hercegovini. Nacionalne stranke se žestoko svađaju i vrijeđaju tokom izborne kampanje, a onda nakon izbora lako se dogovore da formiraju vlast i podijele mjesta u državnoj administraciji i javnim preduzećima.
Pa ta praksa, dakle, i kako sami rekao ste, nije ništa novo. To se naime događalo i neposredno nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali se događalo i uvijek kada su se ovdje odigravali izbori. To su već poznate stare koalicije između SDA, HDZ, tadašnji SDS, ili umjesto SDS-a danas je tu na sceni kao glavni zastupnik interesa srpskog naroda, Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Dakle, takve koalicije su nešto, kako rekoh, normalno, i to nije dobro ne samo za sadašnjost, nego nije dobro niti za budućnost naše zemlje. I pitanje je sada da li će se dogoditi u nekim dijelovima Bosne i Hercegovine malo drukčija prekombinacija vlasti. Imamo sada tu nekoliko političkih partija koje ne pripadaju ovim etnonacionalnim grupacijama, ili će se i one također možda utopiti u ovu jednoobraznost političkih struktura. Ja bih volio da nam se dogodi barem nešto malo različitoga, da bismo imali koliko toliko kakvu šansu za budućnost.
Gospodine Mujkiću, kako vi gledate na ovo ponavljanje scenarija? Prvo se žestoko svađaju, a onda se lako dogovaraju.
Pa mislim da bez obzira koja stranka bude nosilac vlasti, ono što će vladati, nažalost, je izgleda nacionalni princip. Bojim se da je Bosna i Hercegovina konstituirana na način koji nepogrešivo usmjerava na vladavinu nacionalnog principa. A s druge strane, budući da već duže vrijeme, pa možemo govoriti i o decenijama, je riječ o istim klikama koje vladaju uz male kozmetičke izmjene pojedinaca koji tu vlast obnašaju, možemo govoriti da već sada postoji nešto kao politička klasa koja samo nastavlja da vlada, što znači da se perpetuira obnašanje vlasti od strane istih ljudi.
Gospodine Živanoviću, mislite li da se oni unaprijed dogovore, recimo Dodik, Čović, Izetbegović, i da onda oni podijele uloge? Jer karakteristično je da se u Bosni i Hercegovini najveće međunacionalne tenzije dešavaju uoči izbora. I onda Dodik kaže jedno, Izetbegović mu odgovara, Dodik opet replicira, rastu tenzije, pljušte pretnje kao da će sutra rat, narod se svađaju, a onda kad prođu izbori oni sjednu pa podijele vlast.
To su iskusni glumci u tom filmu koji se zove Politička struktura i politički odnosi u Bosni i Hercegovini. Čak se ni režiseri tog filma ne mijenjaju. I onda ovi glumci imaju već pripremljene svoje role, znaju ih na pamet i tu zapravo nema nikakvih posebnih promjena ili novih momenata. S jedne strane je to dobro jer znamo šta će nam se dešavati, ali nije dobro što će nam se dešavati samo ono što je crno, što je zapravo najgore, što ćemo i dalje živjeti bez budućnosti.
Gospodine Mujkiću, možda je najočitiji primjer ove postizborne saradnje nacionalnih stranaka kako je lider SDA Bakir Izetbegović glasovima poslanika svoje stranke u Narodnoj skupštini Republike Srpske obezbijedio Dodikovoj stranci 4 delegata u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, čime je Dodik dobio mogućnost da kad god to poželi blokira zajedničke institucije. Izetbegoviću izgleda nije važno što je time očao Dodiga, važna su mu mjesta u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj koje će mu Dodik omogućiti. Kako vi na to gledate?
Pravom možemo reći da to savezništvo o kome i govorimo, savezništvo okupljeno oko nacionalnog principa, izgleda nikada ne umane. Dakle, nije tu samo riječ o ovom konkretnom ustupku i to nije prvi ustupak Dodiku. Sjetimo se i prethodnih saziva prije 4 godine. Vrlo slično je SDA, da tako kažem, izigrala tadašnju koaliciju, povratak ili ne mogu se sada sjetiti 1. mart ili tako nešto. Mi vidimo da Izetbegović se sastaje i sa Čovićem. Dakle, imate situaciju saradnje sa takozvanim arheneprijateljima, tako da to savezništvo koje bi ja nazvao savezništvom klasne prirode po kojoj se po svaku cijenu očuvava raspodjela javnih resursa je u stvari onaj ključ na kojoj počivaju sve druge podjele. Tako da nas ne treba iznenaditi vrlo brzo da vidimo uspostavu takvih koalicija na državnom nivou. Mora se očuvati atmosfera straha, odnosno dogovorenog neprijateljstva koja će i dalje na oprezu ili u stalnoj mobilizaciji na pragu vanrednog stanja držati narode.
Gospodine Živanoviću, kako vi gledate na ovu najnoviju trgovinu između Bakira Izetbegovića i Mileta Dodika?
To je posljedica činjenice da se upravo u ovih 4 stoljeća koje pominjemo danas, našeg postratnog života, da tako kažem, politika reducirala, svela se isključivo na kalkulaciju. Tu nema nikakvih ideja, nema nikakve ideologije, da ne govorim da nema nikakvih vizija ili političkih projekata. Dakle, sve je kalkulacija i sve je matematika. O tome čak ne moraju ni naši predstavnici u različitim institucijama bilo šta dogovarati, mehanizam sam proizvodi tu kalkulaciju. I to je jedan od glavnih razloga zašto ljudi odavde odlaze. Naši ljudi, bilo mladi, bilo ljudi srednjih i starijih generacija, svi odlaze. Jer čovjek po prirodi ne može trpjeti, ne može podnositi toliko dugo vremena kalkulaciju. Moramo život otvoriti njegovim vrijednostima, moramo od života načiniti nešto što pripada i duši, a ne samo kalkulaciji, i naravno trebamo pojačati ili povećati snagu naše ekonomske osnove života. Ali to je lako napraviti ako ljudima vratimo nadu, ako uspijemo proširiti horizont onoga što se zove politika. Trebalo bi da je politika ono što su stari Grci nazivali briga za polis. Dakle, briga za taj naš mali zavičaj u kojem živimo, da u njemu organizujemo što je moguće kvalitetniji, bolji život. Pošto politika već odavno nije briga za polis, evo u našem slučaju je čak ta brutalna kalkulacija, onda se ljudi, govorimo o prosječnom stanju svijesti, sve više odmiču ili sve više se izmiču dodiru tog čudovišta zvanog politika kako je znamo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je sudbina Bosne i Hercegovine da njome uvijek vladaju nacionalne stranke. Sagovornici su Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, zar se ne čini da, recimo u ovom trenutku, Željko Komšić mnogo više brani Bosnu i Hercegovinu nego Bakir Izetbegović, koji se na izvestan način smatra liderom Bošnjaka, a glavni interes je Bošnjaka da se sačuva Bosna i Hercegovina. Međutim, Izetbegović svojim potezima jača moć Dodiga, čiji je cilj raspad Bosne i Hercegovine.
Pa naravno, riječ je o dvije vrste, dvije vizije, ako tako mogu reći, dvije ideje Bosne i Hercegovine. Nacionalne stranke su 1990. krenule u nacionalnu reafirmaciju koja je počela da rašiva tkivo Bosne i Hercegovine, dok Komšić predstavlja građansku alternativu, odnosno jednu vrstu privrženosti principima Zavnobiha, koji definiraju Bosnu i Hercegovinu kao i srpsku, i hrvatsku, i bošnjačku, i ni srpsku, ni bošnjačku, ni hrvatsku, što znači da se identitet Bosne i Hercegovine određuje, i to je suština građanskog pristupa, je li suština Bosne i Hercegovine se sastoji u međuodnosu između naroda, narode, dakle u svom međuodnosu konstituiraju se i tvore jednu zajednicu. S druge strane, nacionalne stranke idu ka parcijalizaciji, odnosno ka teritorijalizaciji. Bakir Izetbegović može davati izjave da se zalaže za Bosnu i Hercegovinu, ali ono što je vidljivo po teritorijama gdje Bošnjaci čine većinu i gdje uglavnom SDA je imala odlučujuću riječ, vidimo je li da su svi resursi, sve važne institucije faktički, da tako kažem, nacionalizirane i bez tog jasnog teritorijalnog razgraničenja. Dakle, vi s jedne strane govorite o jedinstvenoj Bosni, o Bosni i Hercegovini kao cjelovitom prostoru, međutim, šta je efektivno na terenu, vi u stvari određeni dio teritorija nacionalizirate, zaokružujete, i to je u stvari suština te nacionalne ideje. Kad govorimo o Komšiću, ja lično imam neku, za mene demokratski, pa neću reći neprihvatljivo, ali suspektno da neko treći mandat traži, ali kada je u pitanju ono za šta se on zalaže, osobito kada su u pitanju rasistički argumenti koje dolaze sa strane oficijalne Hrvatske, ja naravno branim to pravo da se kandidirate. Dakle, ta opcija koju on zastupa u svakom slučaju pokušava da izađe iz te etničke teritorijalizacije i da ponovo, ako tako mogu reći, pogled baci na društvo. Jer ono što je rezultat etnonacionalističkog djelovanja već 30 godina je proizvodnja, po mom mišljenju i viđenju, je li, tri neka odvojena društva, što je pogubno za Bosnu i Hercegovinu. SDA može za svoje ciljeve navoditi Bosnu i Hercegovinu cjelovitu i tako dalje, međutim u realnosti ono što imamo je nažalost samo proizvodnja odijeljenog društva, i to je djelovanje isto tako pogubno kao i djelovanje druga dva nacionalizma.
Gospodine Živanoviću, mislite li vi da u ovom trenutku Željko Komšić više brani Bosnu i Hercegovinu od Bakira Izetbegovića?
Pa da vam kažem, ja pretpostavljam da je danas teško uopšte reći koliko je naših ljudi, ne mislim samo na druga Željka Komšića, koliko je uopšte naših ljudi iskreno, intimno za Bosnu i Hercegovinu. Kad pogledamo taj cijeli milje, jednostavno vidimo da oni ne mogu i da hoće biti za Bosnu i Hercegovinu. Koliko god to personalno pominjali, to i nije toliko bitno koliko je bitna struktura našeg političkog života. Naprimjer, da bi to bilo konkretnije, kako god pogledamo institucije našeg sistema, našeg društvenog života, sve su to zapravo domovi naroda. Mi nemamo šefa države, to je šef države Bosne i Hercegovine. Imamo dom naroda koji ima tri člana. I čak taj dom naroda, koji se pogrešno zove predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali tako se zove, nije nikakav šef države. On se i bira po teritorijalno-nacionalnom principu, tako da za njega nikad ne glasaju građani Bosne i Hercegovine. Izbori se ne održavaju na cijeloj teritoriji, nego glasaju narodi za te svoje predstavnike u predsjedništvu. I to predsjedništvo zbog toga često, posebno u međunarodnim kontaktima u svijetu, izgleda karikaturalno. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije nikakvo vijeće ministara. To je zapravo opet zbirka Srba, Hrvata Bošnjaka. Ako pogledamo dva doma u parlamentu naše države, jedan od tih domova bi trebao biti ovaj dom građana ili predstavnički, dakle zastupnički dom. Ali on to nije. Zašto? Zato što tu postoji i ono što se zove entitetsko glasanje i tu se poslanici ne pojavljuju kao pojedinci, kao građani, nego se pojavljuju kao predstavnici naroda. To je zato što su etničke teritorije gotovo potpuno očišćene tokom ovih više od četvrt vijeka i onda se to glasanje opet od tog doma koji bi trebao biti dom građana proizvodi dom naroda. Onda postoji i ovaj pravi dom naroda. Ako spustimo sada tu logiku do mjesne zajednice, mi u mjesnoj zajednici čak imamo domove naroda, a nemamo domove ili institucije u kojima su predstavnici ljudi, a ne Srbi, Hrvati ili Bošnjaci. Taj hendikep ili taj veliki defekt uslovljava da više niko nije za Bosnu i Hercegovinu u cjelini, jer u takvom sticaju stvari i ne može biti, nego su svi samo za dijelove Bosne i Hercegovine. I uglavnom se svako od tih naših predstavnika na bilo kom nivou vlasti bori samo zato da sačuva funkcionisanje ili opravdanost jednog dijela teritorije, a ne cjeline ove države u kojoj treba da živimo i o kojoj bismo trebali još dugo živjeti. Zato mi se čini nemogućim, barem ne u skorije vrijeme, da se doista eto taj okvir, ta matrica promijeni i da se učini nečim što je savremeno. Mi smo zbog svega ovoga što sam sad napomenuo vraćeni ne samo 1000 nego možda i više 1000 godina unazad. Taj projekat je nažalost uspio.
Gospodine Mujkiću, kako gledate na činjenicu da su nakon žestokih međusobnih svađa Izetbegović i Čović odjednom počeli da sarađuju kada im je zaprijetila mogućnost da ih stranke ljevice izbace iz vlasti u federaciji?
Pa to trebamo gledati kao nešto što je već u skladu sa njihovim načinom na koji oni funkcioniraju. Dakle, potrebno je zadržati vlast, zadržati pristup resursima i raspodjelu resursa na sve moguće načine. I tu vidimo u stvari i lažnost svega onoga što se nagovorilo u periodu predizborne kampanje. Tu vidimo koliko su ti razlozi u stvari površni, koliko su oni u stvari samo bili jedan predizborni trik, odnosno koliko su bili uspješni samo u tome da uzburkaju strasti i podignu strah. Jer ovdje se vlada strahom, plašenjem od drugog. Ovdje je strah dominantni. Ono što mislim da smo naučili u prethodnih 25 godina, 30 godina u stvari je da se ovdje, a vidimo sad to se širi taj model i na Europu, da pobjeđuje onaj koji uspije što kvalitetnije zastrašiti svoje biračko tijelo. Da se vratim na ono početno ili pitanje, naravno da ćemo sarađivati i s crnim vragom, da parafraziram Churchill, ukoliko će nam to omogućiti da i dalje zadržim vlast.
Gospodine Živanoviću, jedan od najjačih političkih saveza trenutno u Bosni i Hercegovini je savez između Dodika i Čovića. Oni su taj savez napravili prije izbora i dogovorili se da se međusobno snažno podržavaju. Međutim, postoji jedna stvar koja se ne uklapa u taj savez. Kao predsjedavajući predsjednika, Dodik se složio sa druga dva člana predsjedništva da se pokrene akcija kako bi se povratila uzurpirana imovina Bosne i Hercegovine koja se nalazi u Hrvatskoj. Dodik je čak pristao da kao predsjedavajući o tome napiše pismo hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović. On se u ovoj stvari očigledno razišao sa Čovićem koji prije svega štiti interese Hrvatske države i nikada ne bi dozvolio da se pokrene to pitanje. Kako to tumačite?
Mogu da razumijem da se ovdje radi o dva čovjeka, oni nisu političari, dakle niti Čović, niti gospodin Dodik. Oni su tehnolozi vlasti, ali da se radi o dva čovjeka kojima je u htjenjima ili ciljima bavljenja tim poslom samo goli interes ili, kako rekao, kalkulacija. I oni se sjajno razumiju. Ovo neće ništa posebno poremeti njihove odnose, dakle odnose njih dvojice. On će nastaviti kao dvojac, ali moram reći kao dvojac bez kormilara, da što god je više moguće izvuku materijalnog interesa, materijalnog profita iz postojeće situacije. Nas će zabavljati, dakle nas obične ljude će takvi, eto, nosioci funkcija zabavljati, evo kao što to već rade. Jedan dolazi na sednice noseći jednu zastavu, drugi ne nosi nikakvu, treći dolaze posvađeni zbog toga što ne znaju ko je ukrao njima kao djeci neke Lego kockice i tako dalje. To da nije tragično bilo bi doista smiješno. Ali tako se radi. Koliko znam da je upravo juče gospodin Dodik na neki način zadužio gospodina Čovića, mada ovaj nije član predsjedništva, da se on pobrine oko provođenja nekih narednih poteza i odluka predsjedništva. To je nešto što je po mom sudu morbidno i što je zapravo slika i prilika ove karikature od cijelog tog našeg sistema. Evo nešto što je interesantno, samo kao primjer da navedem, upravo je izabrana Vlada Republike Srpske. I na sva zvona su već mediji učinili sve da se to proglasi velikim uspjehom. A kad pogledamo sastav te vlade, pazite, to su jedan dio ljudi koji su iz svijeta kriminala. Drugi dio članova vlade su oni koji su kompromitovani, ne samo u moralnom, nego i u svakom drugom smislu. I treći dio te vlade su oni koji ne znaju svoj posao, nemaju kompetencije. I sad kako mi možemo očekivati da takva vlada nešto može da uradi? A najgore što će nam se to dogoditi i na drugim nivoima vlasti i što će nam se dogoditi i u drugom dijelu Bosne i Hercegovine, dakle u federaciji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je sudbina Bosne i Hercegovine da njome uvijek vladaju nacionalne stranke. Sagovornici su Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci i Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mujkiću, Izetbegović, Dodik i Čović insistiraju da se što prije formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine i oni su tako reći spremni da to odmah učine. Oni ne žele da čekaju da se prije toga formira vlast u federaciji, što bi bilo normalno jer je tako urađeno i u Republici Srpskoj. Po nekim tumačenjima, iza svega stoji igra HDZ-a i stranke demokratske akcije. Nakon formiranja vlasti na nivou države, oni bi blokirali formiranje vlasti u federaciji, to znači da bi na vlasti ostali sadašnji ministri iz stranke demokratske akcije i HDZ-a. Ima li u tome istine u tim spekulacijama?
Pa svakako nisam ekspert za pravna pitanja i nisam baš upućen najbolje u proceduru, ali definitivno ne bi trebalo da nas čudi. Prethodne 4 godine su činili vlast, od te 4 godine 3,5 godine su se svađali. Evo sada odjednom se našla ta dobra volja i sada bi oni sa pozicija državne vlasti pokušali da utiču na formiranje vlasti na nižim nivoima, što je naravno za očekivati. Mislim da Izetbegović se on izvještio u toj strategiji da se izvuče i da se ne eksponira. Ovdje je u prvom planu Čović. Taj ogroman politički pritisak će svakako dobro doći takvoj jednoj kombinatorici i mogućnosti da se možda ne opstruira u potpunosti, ali da se nametne vlast čiju će okosnicu na federalnom nivou činiti pripadnici SDA i HDZ. Dakle, svašta ćemo gledati u narednih nekoliko sedmica.
Gospodine Živanoviću?
Stanje što se tiče aerozagađenja u Bosni i Hercegovini se u mnogim našim gradovima srećom popravlja, ali se pogoršava stanje sa političkim zagađenjem. Evo, pomenuli smo danas baš kolega Mujkić da se najviše koristi strah kao sredstvo političke prinude. Ja bih dodao samo tome još jedan moment. Neznanje je drugi moment. Dakle, strah i neznanje utiču da se brojni ovi naši problemi jednostavno ne mogu riješiti. I ja nisam defetista. Vjerujem da možda možemo imati neku budućnost, ali kada će se to desiti, to je doista teško reći. Zbog prije svega ovog političkog zagađenja u svim sredinama u Bosni i Hercegovini i na svim nivoima.
I na kraju, gospodine Mujkiću, mislite li da će nacionalne stranke vladati Bosnom i Hercegovinom u nedogled? Da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju nacionalni lideri poput Dodika, Čovića i Izetbegovića?
nacionalne stranke ili njihove inačice i satelit vladaće još neko vrijeme. Međutim, ničija nije, kako se kod nas kaže, do zore gorla. Dakle, svaki režim ima svoj rok trajanja. Dešava se, po mom mišljenju, zanimljiv tip protesta ljudi. To se zove egzodus. To zaista sada poprima ogromne razmjere, čime ljudi ove zemlje govore šta misle o svemu tome. S druge strane, čitav je splet interakcija, saradnje između ljudi koji, zbog ovog diskursa koji dominira u medijima, ostaje ispod, da tako kažem, radara. Ljudi bi, kada gledaju naše vijesti, kada slušaju naše političare, zaključili da ovdje vlada duboka mržnja, da niko ne komunicira ni sa kim. Međutim, stvarnost je sasvim drugačija. Sjetimo se poplava prije 4 godine, kada su ljudi, bez obzira na svo negodovanje koje je dolazilo od strane nacionalnih lidera, pohrlili jedni drugima u pomoć. Pogledajmo proteste koji se dešavaju u Banja Luci, podršku za slične proteste u Sarajevu. Dakle, onaj ko hoće da vidi, može da vidi već neke simptome koje najavljuju, po mom mišljenju, ovu dominaciju. Pooštrena retorika nacionalnih elita u posljednje mjeseci u stvari možda i govori u prilog da oni vide da se bliži čas promjene i da pokušavaju da ušičare nešto ili da ostvare na brzinu neke od zacrtanih svojih ciljeva prije nego što ovaj prostor bude promijenjen i integriran u euroatlantske integracije. Dakle, odgovor na to pitanje je i da i ne. Još jedno vrijeme bit ćemo izloženi ovoj vladavini etnonacionalističkog režima, ali se već nazire kraj, tako da mislim da to neće još dugo trajati.
Gospodine Mujkiću, vi ste pomenuli egzodus, masovni egzodus, ali to neće ugroziti ni Dodiga, ni Čovića, ni Izetbegovića. Možda je njima i draže da ljudi koji bi se inače bunili ne bune se, nego odlaze iz zemlje. To neće ugroziti njihovu vlast.
Ne, da pače, ko odlaze? Odlaze oni koji bi eventualno glasali za neke druge opcije. To će usporiti ove promjene. U pravu se takva situacija pogoduje vladavine i produžava vladavinu nacionalista, ali je na duge staze neodrživa. To je, mislim, eutanazija naroda. Ja to cinično nazivam posljednom fazom etničkog čišćenja, kada se čistite od svog naroda, odnosno suviška svojih ljudi, što je kratkoročno gledano dobro za nacionalističke elite, ali dugoročno to je u stvari smrt svake nacionalističke politike, jer ostajete apsolutno bez mogućnosti da nastavite svoju vladavinu.
Gospodine Živanovićevu, da i vas na kraju upitam, da li je Bosna i Hercegovina osuđena da njome vladaju lideri poput Dodika, Čovića, Izetbegovića?
Pa ja mislim, zapravo duboko vjerujem da nije, jer ovi naši vlastodršci, evo, koji su, ako uzmemo i ratne godine, više od 3 decenije na vlasti u ovoj maloj zemlji, oni neće moći da vladaju i neće moći da uništavaju i dalje svoje narode. Dakle, svaki od njih ponaosob uništava svoj narod prije svega. Kada će se to dogoditi? Ta promjena će se dogoditi kada se kroz nekakve male, doduše još uvijek uzane kanale ili propusne ventile, našim ljudima vrati nada. Moguća je vlast nad njima, i to ovakva brutalna, pogubna vlast, diktatura, jedino ako nemaju nade. Ovi su oteli nadu. Ako se vrati, tu treba vremena naravno, nada ljudima, onda mi imamo šansu za budućnost. Nije bitno kojoj generacijama sada pripadamo. Ako ljudi imaju nadu, lako je poslije riješiti i ekonomsku osnovu, pa riješiti i ovaj egzodus, kako profesor Vukić spomenu, to neće biti veliki problem. Ali najveći problem je odsustvo nade. Ako to znamo, onda bismo trebali, dakle, mi obični ljudi, to neće uraditi ove etnopolitičke elite, nego mi obični ljudi pokušati koliko možemo da proširimo te kanale, njihovu prohodnost kroz koje će proticati i do nas doticati upravo nada, upravo pogled u budućnost, upravo vizija i sve ono što tome sliči, a ne ovo što danas doživljamo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Živanoviću.
Hvala također.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
dijalogom do rješenja.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Prijatno!
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u pretposljednjem izdanju emisije Glasom mladih u 2018. godini. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. Budite s nama u idućih pola sata. U ovotjednoj emisiji bavimo se medijima. Izvještavanje mlade novinarke Barbare Životić izazvalo je mnoge polemike u javnosti Srbije, ali i cijele regije. Njeno izvještavanje okarakterizirano je kao partijsko i izazvalo je lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama. Mlade smo pitali što misle o medijskoj sceni u svojoj zemlji, kakvu budućnost uopće možemo očekivati sa toliko partijskih medija, a znamo da su nezavisni mediji stup demokracije. Razgovarali smo sa mladima u Novom Sadu, Podgorici i Banja Luci.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Izvještaj međunarodne nevladine organizacije Reporteri bez granica pokazuje da je u Srbiji pogoršano stanje u medijima. Prema njihovom indeksu na osnovu prošlogodišnjih događanja, Srbija se nalazi na 76. mjestu od 180 zemalja. O kvalitetu novinarstva mnogo govori i slučaj izvještavanja reporterke lokalnog beogradskog medija Studio B, Barbare Životić, o protestima opozicije. To je bio i povod da o medijskoj sceni razgovaramo sa studenticama novinarstva u Novom Sadu. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Zašto je bitno kako ona izgleda, a ne to kako ona izveštava? Ovim pitanjem otvara razgovor za naš program Svetlana Paramentić, studentkinja četvrte godine medijskih studija o slučaju Barbare Životić. Kako ona kaže, njeno neprofesionalno izveštavanje treba da bude u fokusu.
Kod nas u društvu generalno se kotira ta pomešanost vrednosti, da kažemo sistema vrednosti, i konkretno u Barbarinom slučaju to je više bila priča o njenom izgledu i o tome što je ona mlada ženska osoba, nego o tome o čemu je pričala. Zapravo to što, to jest o čemu je ona pričala, se već dešava i to je nešto što prolazi kroz godine, ali je najveći problem u tome bio što je ona upravo žensko i što se obukla kako se obukla, a rečenice su samo išle uz njen izgled propratno.
Marijana Đurić, studentkinja žurnalistike, deli mišljenje da je sporen izveštaj Studija B samo jedan od velikog broja sličnih primjera. Ona dodaje da je sada reč o zameni teza po kojoj je reporterka postala žrtva.
Mislim da uopšte nije novo, da je to nešto što mi gledamo već duže vrijeme i da ne znam uopšte kako se dogodilo to i zašto je ona toliko specifično bila da se o njoj izveštava, ali mislim da se o njoj govori u medijima nakon tog ekscesa, ali mislim da je svakako mi na neki način drago što se reagovalo na tako nešto, na njeno ponašanje i na njeno izveštavanje, ali mislim da je apsurdno što je ispala na kraju žrtva Barbara i novinari poput Barbare.
Studentkinja Nevena Stanisavljević kaže da je u Srbiji prema njenoj proceni svake godine sve teže raditi kao novinar. Dodaje da se novinari konstantno dele na one podobne i na one nepodobne.
Medijska scena kod nas je podeljena, imamo podeljene novinare na one podobne i na nepodobne. Vlast smatra da novinare koji dobro izveštavaju i koji izveštavaju javnost ono što zapravo javnost treba da zna, onda oni smatraju da su ti novinari opozicije i da ne rade dobro svoj posao, a oni zapravo koji se finansiraju od strane vlasti ili nekog bliskih njima, onda su oni dobri novinari i to se zapravo i pravi ta razlika.
Šta je rešenje, pitali smo naše sagovornike. Bojana Popović kaže da je bitno zainteresovati mlade generacije da prate kvalitetne medije i da na taj način budu bolje informisane. Ali za to treba promeniti pristup medija, jer nove generacije imaju nove medijske navike.
Generalno, mlade se informišu isključivo preko društvenih mreža. Ja ne poznajem nikoga ko ne studira novinarstvo, a da se informiše preko bilo kog drugog oblika informisanja osim društvenih mreža. Princip je takav da što dođe do mene došlo je, što ne dođe nije ni važno.
Da je internet mesto gde se stvara nova medijska publika potvrđuje i alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Srbiji iz prošle godine. Prema istraživanju krovne organizacije mladih Srbije, nešto više od 90% mladih informiše se preko društvenih mreža, dok preko web portala taj procenat je za 20% niži. Tradicionalni mediji su značajno ispod 50% glavnih izvora informisanja u krugovima mladih. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sada idemo u Crnu Goru. Pitali smo mlade kako vide medijsku scenu u toj zemlji, da li vjeruju novinarima i medijima, ima li nezavisnih medija ili su pod kontrolom različitih centara moći. Prilog Lele Šćepanović.
Medijska scena u Crnoj Gori je odraz ukupnog stanja u društvu, mišljenje jednog broja studenata pravnog i fakulteta političkih nauka u Podgorici. Studenti smatraju da su mediji u Crnoj Gori, ali i na Balkanu uopšte, uglavnom pod uticajem različitih centara moći, od političara do tajkuna, kaže Milica, studentkinja prve godine pravnog fakulteta u Podgorici.
Pa, moje mišljenje kao o medijima, kao i o većini nekih institucija, mislim da su, ne mogu reći korumpirani, ali da ne postoji više slobodnih medija, jer rade pod pritiskom. Jer realno, koji god slobodni mediji želi nešto da napiše, a da nije u skladu sa o nečim što većina smatra, mislim da se stvara pritisak na njega i da, pošto je to samo pojedinac, da podliježe pritisku, da li je to politički ili u bilo kom smislu.
Biste li rekli za medije da su nezavisni u Crnoj Gori?
Ne.
Od koga zavise? Šta?
Od centara moći kao i sve. Znači, ili od vlasti, ili od pozicije, ali nekome morate da se priklonite. Odnosno, ko ima političku moć, da li je to neki monopol sile, neko, mislim da se...
Je li samo politička?
Na različite načine, ali jeste neka sila. Ali mislim da baš nema slobodnih medija i rijetko kad se istakne neki pojedinac, a njemu se nešto desi.
Jeste za... Barbare, koja je obišla region, koja je tako izveštavala. Nakon prvog protesta u Beogradu.
Ne.
Dokle društvo može da stigne ako mediji koji treba da budu stup demokratije nijesu nezavisni?
Pa, generalno mi postavljamo neka slična pitanja čak i profesorima i to kao promijenit će se godinama sad ako se svi budemo tako priklanjali, neće nikad, jer kako mi radimo tako će i naša djeca vjerovatno. Mislim da baš neće skoro da bude nikakve neke značajne promjene, jer smo svi mi od malena prikloni se ovome, prikloni se onome, nemamo taj neki stav, mislim da nam mnogo fali do toga.
Kako se protiv toga boriti?
E, to se ja pitam. Stvarno se to ja pitam i nešto nisam došla do nekog značajnog odgovora.
U Crnoj Gori građani nemaju dovoljno građanske hrabrosti da se izbore za svoja prava, smatra studentkinja Aleksandra Nedić, koja ne vjeruje medijima. Protiv partijskih medija građani se, smatra Aleksandra, mogu boriti samo bojkotom ili protestima na kojima će od novinara i medija tražiti istinu.
Da li su objektivni, da li im vjerujete?
Pa ne, iskreno ne. Mislim nekima ponekad, no, ali uglavnom ne. Ne.
A mislite li da su politički obojeni?
Da, da to naravno, da. To je dobro poznato.
Da li društvo naprijed može sa takvim medijima?
Čim zastupaju neku političku partiju, mislim da ne.
A kako se protiv toga boriti?
Pa naravno da se izađe, ali mislim da narod u Crnoj Gori nije baš takav da izađe, da se bori. Jer u smislu kao što ideću kući pa riješit će se to.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I u Bosni i Hercegovini sve više takozvanih partijskih medija. Među njima su nažalost i javni servisi. S mladima na ulicama Banja Luke razgovarao Gojko Veselinović.
Medijska scena u BiH uglavnom je polarizovana i postoje mediji koji su pod uticajem vlasti i oni pod uticajem opozicije, dok su nezavisni i objektivni mediji rijetko smatraju mladi Banjalučani. Dejan Marić i Davor Nikić mišljenja su da su mediji u ovoj zemlji odavno zaboravili na objektivnost i da ne ispunjavaju svoju ulogu, a to je da budu stup demokratije i nezavisnog mišljenja i da je to jedan od razloga što su mladi izgubili vjeru u budućnost ove zemlje.
to svako zna. Znači da pustimo jednu stranu i drugu stranu. Znači režimske medije protiv režimske medije, niko od njih nije objektivan, naročito režimski mediji. Ali kakva je država, takvi i mediji. Zato su mnogo nas mladih više nije ovdje, kao što sam ja sam, više ne živim ovdje. To je samo jedan od razloga.
Pa jeste iskreno, jeste više partijski, a što se tiče budućnosti, teško da će biti nešto bolje. Kod nas ispolitizovano sve, bar ja tako iskreno mislim. Pošto sam već i radio tako nešto pričom, tamo znam šta je tako.
Danijela Marković i Vladan smatraju da je u BiH sve podređeno partijama, pa tako i mediji.
Pa mediji u Bosni i Hercegovini su prilično subjektivni, uglavnom se bave pitanjima ko je šta kome rekao, umjesto da se bave pitanjima šta se desilo, ko je šta učinio, i da to nekako svedu na neku objektivnu stranu i sam novinarski stil kakav treba da bude. Oni se uglavnom zauzimaju strane, obično su to partijske strane, zavisno koji medij je pristrasan nekoj partiji.
Nisu objektivni, jako su pristrasni zbog raznih pritisaka sa strane, jer oni sami ne mogu da budu. Možda bi neki od novinara mogli da budu objektivni, željeli, ali ne mogu. Zbog raznih političkih uticaja. Sve je partijski vezano.
Marko ne vidi način da se ovakvo stanje promijeni, osim da prebacite kanal.
Za medije je trenutno najvažniji od svega profit, tako da najbolje ima to može pokazati narod jednostavno kojim, ako narod primijeti da neki od medija jednostavno su neobjektivni, to je subjektivni, ako su politički nastrojeni, jednostavno ne pridaje im više pažnje.
Mladen Gojić rješenje u traženju objektivnog mišljenja i sagledavanju realnog stanja vidi u modernim tehnologijama koje omogućavaju da čujete i drugu stranu.
Mediji danas nisu išlo što je prije 15-20 godina. Prije ste imali televiziju i radio. Danas imate taj, da kažem, internet. Ali on je to sredstvo pomoć kojeg, da kažem, mladi mogu najviše da se probiju. I on je, da kažem, najmanje korumpiran od svih. Jer vi na televiziji, ok, imate, ne znam, 1000 programa, ali ne možete naći ono što vas zanima. Dok na internetu imate mogućnost da izložite to što hoćete, da servirate sami to što želite i da predražite to što želite.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
U nastavku jedna od najučestalijih tema u ovoj emisiji, a to je odlazak mladih. Ova pojava u Bosni i Hercegovini u posljednjih godina poprima masovne razmjere. O odlasku iz zemlje razmišljaju čak i mladi koji su uspjeli nešto pokrenuti u Bosni i Hercegovini i nagrađivani najbolji studenti upozoravaju kako su za zaustavljanje odlaska mladih iz Bosni i Hercegovine potrebne sistemske, a ne pojedinačne mjere. Tema Mirsada Behrama.
Prema podacima koje je nedavno objavila Unija za održivi povratak i integraciju u BiH, Bosnu i Hercegovinu je u 2018. godini napustilo oko 21.000 osoba, dok je od 2013. državu napustilo preko 172.000 osoba. Samo u 2017. godini, prema raspoloživim podacima, 17.000 mladih iz Bosne i Hercegovine dobilo je radnu vizu za Njemačku, zemlju koja je u posljednje vrijeme tako reći jako popularna jer je njena vlada ovih dana donijela novi zakon o useljavanju kvalificirane radne snage. Taj zakon bi trebao stupiti na snagu 1. januara 2020. godine, a on bi trebao omogućiti jednostavnije useljavanje radnika iz zemalja koje nisu članice Europske unije. O odlasku tako razmišljaju čak i oni mladi koji su uspjeli nešto pokrenuti u Bosni i Hercegovini. Evo jednog primjera. Startup pod nazivom Meta 5, kojeg čini nekoliko mladih ljudi sa područja Mostara, ostvario je poslovnu saradnju sa kompanijom Nobel. Kada smo člana tog tima mladih, inače studenta Farisa Seferagića, pitali o odlasku, kazao nam je.
Pa ne znam, vidite, ne znam šta će biti sa mnom, da li će ostati, ne mogu nikad obećati ništa, ali nastojim da, ali u svakom slučaju, svakom preporučio da se maksimalno potrudi onom što voli.
O odlasku mladih bilo je riječi i na nedavnoj ceremoniji dodjele nagrada najboljim studentima Federacije Bosne i Hercegovine. Obraćajući se medijima, federalna ministrica obrazovanja i nauke Elvira Dilberović, govoreći o najboljim studentima, uz ostalo Bjeloj kazala.
Dakle, individue izgrađene, čestiti građani Bosne i Hercegovine i ono što je veliki upitnik i što će nekako uvijek pomalo zasjeniti današnju manifestaciju, to je ono veliko pitanje da li će ostati ili otići. Nemojmo govoriti da Bosna i Hercegovina nema pamet, da nema entuzijazam, ali zajedno si moramo raditi da im pružimo najnormalnije uvjete da se dokažu u svojoj zemlji i ovdje zarađuju svoj kruh.
Međutim, političari u BiH konstantnim sukobljavanjima i proizvodnjom napetosti čini se da građanima, uključujući i mlade, šalju sasvim suprotnu poruku. Tako iz nevladinog sektora upozoravaju da ljudi Bosnu i Hercegovinu napuštaju najviše zbog budućnosti svoje djece i zbog nestabilne političke situacije koja cjelokupno stanje čini još težim. To se odražava i na mlade. Nagrađeni student Kenan Kadić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu govori.
Danas svi prisustvujemo jednom velikom nagrađivanju rada, marljivog rada, ustrajnosti i nagrađivanju želje da se u ovoj zemlji naprave promjene, da se da posticaj studentima, meni i ostalima, da ostanemo u ovoj zemlji, da ne pratimo trend, tradiciju odlaska iz ove zemlje u kojem smo se zatekli.
Međutim, Nina Lončar, studentica sveučilišta u Mostaru, upozorava.
Pa, znate kako, ovo sigurno je neki poticaj, možemo slobodno tako reći, ali smatram da, nažalost, problem ostanka i odlaska iz Bosne i Hercegovine je puno veći od malog poticaja poput ovog današnjeg.
Neki od mladih također kažu kako ipak pokušavaju nešto preduzeti u svojoj zemlji. Sanjin Omerović iz startupa Digical, koji sarađuje sa kompanijom FEAL, ističe.
Ne idemo, evo, kao i moj tim, ne idemo tom nekom linijom manjeg otpora, nego želimo da tu nešto pokrenu jer vidimo ovdje potencijal mladih ljudi.
Studentica Nina Lončar također kaže.
Ja znam da svi mi nekako u sebi imamo tu neku nadu za neki bolji život sutra na razini naše cijele Bosne i Hercegovine.
U međuvremenu veliku medijsku pažnju privukla je i vijest da je osnovana Facebook grupa pod nazivom Pokret za odlazak, čiji je moto živjeti, a ne preživljavati, i koja je odmah privukla na hiljade članova. Osnivači su na društvenim mrežama poručili da je Pokret za odlazak prije svega humanitarna organizacija koja želi, kako su naveli, spasiti što veći broj poluživih bića koja se trenutno nalaze u BiH. Odavde se nekada odlazilo zbog bijede, a sada se odlazi jer nema nade, poručili su osnivači Pokreta za odlazak. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Borba protiv raseljavanja mladih bit će i u fokusu nedavno uspostavljenog vijeća mladih u Konjicu, čine ga predstavnici 4 nevladine omladinske organizacije. O planovima i aktivnostima koje žele poduzeti u idućoj godini raspitala se naša Mirsada Ćosić.
Predsjednica novoformiranog vijeća mladih općine Konjic, Adisa Salčin.
Trenutno smo nekako istraživali što je najveći problem mladih i shvatili smo da je to odlazak mladih, odnosno nezaposlenost. Pokušavat ćemo nekim projektima da afirmišemo mlade ljude da se zaposle, odnosno samo zaposle. Nadamo se da ćemo uspjeti. Sada čekamo prostorije i onda krećemo sa radom gdje ćemo imati i dane otvorenih vrata i pokušati mlade ljude dovesti u naše kancelarije.
Za predsjednika Skupštine Vijeća mladih u Konjicu izabran je Aldin Džino, koji o novim mogućnostima zapošljavanja mladih kaže.
Predstavnici švicarske organizacije Helvetas izrazili su želju da općina Konjic zajedno sa općinama Trebinje, Široki Brijeg i Čitluk bude dio projekta Moja budućnost. To bi bio jedan novi modul zapošljavanja mladih ljudi. Projekat podrazumijeva karijerno usavršavanje i usmjeravanje srednjoškolaca, čak i osnovaca za strukovna zanimanja. Paralelno sa ovim, regionalna razvojna agencija REDAH radi screening tržišta, dakle ponude i potražnje tržištu, gdje će se pozvati i firme sa područja općine Konjic, možda čak i sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje će zajedno na infodanu, kada očekujemo stvarno najveći broj mladih ljudi, izraziti potrebu za mladim, koji su to kadrovi, koje su to pozicije, koja su to zanimanja koja bi se mogla kroz ovu obuku da se provedu, a konačno da bismo dobili i novo zaposlene mlade ljude, eventualno neke hobije pretvorili u biznise i slične stvari.
Četiri udruženja mladih iz Konjica osnivanje vijeća doživljavaju kao veliki iskorak u ovoj općini.
Amina Mađak, Udruženje mladih Vrtaljica. Kao jedini srednjoškolac smatram da Vijeće mladih u budućnosti može da uradi mnogo, naročito ako budemo imali prave ideje i svakako ako budemo imali podršku.
Milana Špagu, dolazim ispred Udruženja Naša inicijativa. Ovo je samo još jedna pozitivna priča za Konjic i za omladinu u Konjicu.
Selma Sultanić i predstavnica sam Udruženja mladih Perspektiva. Godinama se trudimo da damo opštini Konjic Vijeća mladih. Ovo je stvarno za nas veliko dostignuće i što je najvažnije, jedan od glavnih koraka koje ćemo napraviti za bolju budućnost mladih u ovoj opštini, nadam se.
Podršku organiziranom djelovanju mladih dala je i općina Konjic, u čije ime govori Adisa Kevrić.
Dogovoreno je da općina Konjic se obavezuje da uplati sredstva za samu registraciju vijeća mladih općine Konjic i obezbijedi prostor za poslovanje samog vijeća.
Emil Balavac, predsjednik vijeća mladih susjedne Jablaničke općine, ističe da će u narednom periodu raditi na uvezivanju mladih iz cijelog Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Nadamo se da ćemo zajedno sa vijećem mladih grada Mostara, vijećem mladih općine Čitluk, Konjicom i Jablanicom u narednom periodu doći do realizacije nekih zajedničkih aktivnosti, a prije svega pružanja podrške drugim općinama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu koje su nam potrebne kako bismo osnovali i pokrenuli mlade iz čitavog kantona, napravili kantonalno vijeće i priključili se federalno.
Predsjednica vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine Jasmina Banja Lučkić.
Ono što je bilo jako pozitivno jeste da su mladi iz Konjica prepoznali potrebu da formiraju novo vijeće mladih iz razloga što vijeće mladih zaista predstavlja najjači mehanizam uključivanja mladih u procese donošenja odluka i možda jedan od najbolje implementiranih segmenata zakona o mladima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Svi mladi u Federaciji Bosne i Hercegovine trebaju biti zastupljeni kroz učešće u procesima donošenja odluka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
U nastavku govorimo o mladim i talentiranim ljudima u Bosni i Hercegovini. Mirza Mustafagić, diplomirani pravnik, proglašen je najuticajnijom osobom na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini. Za naš program govorio je o utjecaju društvenih mreža za mlade ljude i kako je on na pozitivan način virtualni svijet pretvorio u stvarni. S njim razgovarala Maja Nikolić.
Mirza, i zvanično si najutjecajnija osoba na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini. Što to zapravo znači?
Koliko god da sam ja dugo u ovom poslu, 10 godina se bavim društvenim mrežama, u profesionalnom smislu, ja sam tek na početku nekog influencinga i tog svijeta influencera, gdje sam ja samo tu prisutan neke 2 godine, ali ja sam i dalje na početku. I meni ovo znači puno, jer... Ok, nagrada je lijepa, sve je to lijepo, ali ja imam stvarne ljude iza sebe. Mnogi ljudi, na primjer, kupuju followere, ja to ne radim nikada i iza mene stoje stvarni ljudi s kojima ja svakodnevno pričam. Tako da ovo meni znači puno. Pored tih ljudi koji su meni dali podršku, koji me prate, ovo je priznanje ljudi koji su iskusni u ovom poslu, tako da zaista puno ovo znači.
Mnogi još uvijek internet i društvene mreže doživljavaju kao virtualni svijet. Međutim, koliko je to naš stvarni svijet?
Poznata je ona lažeš kao Instagram i to je stvarno istinito. Dosta ljudi predstavljaju ono što se u stvarnosti ne događa. Predstavljaju svoj idealan život gdje postavljaju samo slike sa svojih putovanja i shoppinga i sličnog, ali stvarni život je da svako od nas ima probleme, da svako od nas ima financijskih problema i zdravstvenih i problema sa prijateljima, svakakvih drugih problema. Tako da nije realan, ja mislim da nije realan, jer ljudi se trude pokazati savršen život, a nikoga danas ne živi.
Dobro, ali kako se onda ti ponašaš na društvenim mrežama? Realno ili uljepšavaš tu realnost?
Ponašam se isto kao i u stvarnosti. Mislim da je to ključ i da ljudi vole emocije u konačnici. Mislim da sam zato upravo izabran za najutjecajniju osobu na društvenim mrežama, zato što ja predstavljam ono što jesam. Ja ne glumim niti u jednom momentu. Ja pokažem i kada mi je soba neuredna što se svakom od nas dešava, i kada mi je frizura nesređena, i kad imam neki problem, ja podijelim to sa njima, ali isto tako i doziram koliko ću podijeliti. Ljudi misle da ja dijelim apsolutno cijeli svoj život, to nije istina. Ja, to je moj medij na kojem ja mogu da izuzetno balansiram koliko želim da pokažem, a ne pokazujem puno, iako to izgleda da pokazujem puno.
Mirza, danas je ljudima postao smisao života koliko imaju lajkova ili pregleda.
U tome se danas mjeri, nažalost, popularnost. Ne smijem da pričam puno, da ne bi se neko naljutio, ali sve se nažalost ogleda u lajkovima. Stvarni utjecaj vi vidite kad izađete na ulicu, da li će vam se neko obrati, da li će vas neko pozdraviti, da li će vam neko reći, ej pa ti stvarno radiš to dobro. Meni se to, Bogu hvala, dešava. Ja znam puno ljudi koji prate 100.000 ljudi, ali oni nemaju nikakav feedback, nažalost, zato što previše prikazuju život koji ne žive. Ja prikazujem život koji živim i to se valjda ljudima i sviđa sigurno.
Ti si vezan za mnogo poznatih osoba. S kime sve surađuješ?
U profesionalnom smislu sam vezan ne samo sa osobom, nego sa poznatim brendovima. Ja dugo godina surađujem sa Ninom Badrić. Sve zapravo s njom je počelo prije 10 godina. Od nekog odnosa, pjevačica, neka osoba koja je voljela, mi smo danas postali prijatelji, poslovni saradnici. Pored Nine ja radim sa Marijom Šerifović, ali pored njih i zaista ja prije svega mi je bitno da gradim prijateljske odnose sa svima njima, što je zaista tako i u stvarnosti. I pored Marije i Nine ja radim sa svjetski poznatim brendovima kao što je Solgar, Curaprox i slično, i ja sam izuzetno sretan, pa su to baš moji klijenti i dobro to sve ide. Ja vodim preko 1 milion osoba na društvenim mrežama, što je za malu firmu kakva je moja izuzetan uspjeh, jer to nema i mnogo veće kompanije.
Znači, da pojasnimo, ti si najutjecajnija osoba na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini, ali koliko sam shvatila, kod tebe nema lažnog promoviranja niti lažnog utjecaja.
Srećom, pa ja imam drugu vrstu sredstava, na drugi način dobivam sredstva za život, pa nisam osuđen da radim takve lažne stvari, ali nažalost ima i toga.
Hvala ti veliko.
Hvala.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zaštita interesa ili uvod u diktaturu.
Dovodi nas u situaciju da svi moraju isto da misle, da razmišljaju, da isto misle, da isto djeluju.
Sarajevski studenti ne mogu više plaćati školarinu na rate.
Mislim da to nije fair i da će to uticati na studente, zato što moraju odmah izdvojiti sve pare da plati školarnu i da to nije sigurno okej. Okay.
Zbog nemara propada srednja muzička škola u Tuzli.
Ponos našeg grada i ponos naše države. Jako je teško, emotivno za sve nas, i stresno i dirljivo, i uvijek nekako ja čak i zaplačem kad dođem u moment da o tome govorim.
Slobodna Evropa.org.
Sa šahom ni matematika nije bauk, kaže Bojana Bojanić iz Dervente, koja se ubraja među najtalentiranije šahistkinje u Bosni i Hercegovini. U malim klubovima koji nemaju dovoljno novca na raspolaganju, međutim napredovanje mladih talenata je ograničeno, priča Arnesa Grbešića.
Bojana Bojanić je učenica drugog razreda gimnazije u Derventi i jedina je djevojka u kategoriji do 16 godina koja trenira šah u lokalnom klubu. Na takmičenjima u Bosni i Hercegovini do sada je postigla zapažene rezultate. Aktuelna je entitetska prvakinja i državna vicešampionka u svojoj konkurenciji.
Od uvijek me nisu privlačili ti najpopularniji sportovi, tako da šak se ipak činio kao najbolja opcija. Šak treniram veoma dugo, od svog baš radnog djetinjstva, mislim od 23. i 24. razreda osnovne škole. Šak je kao nešto unikatno, da nije ni sport, a nije ni nauka, tako da mnogo vremena sam posvetila šaku i nadam se da ću u budućnosti. Imam 3 zlata sa republičkih prvenstava i također 2 bronze. Sa državnih prvenstava imam 2 zlata, 1 srebro i 2 bronze također. Do sad sam učestvovala na 2 svjetska prvenstva.
U malim klubovima koji nemaju dovoljno novca, mladi talenti mogu napredovati samo do određenog nivoa, kaže predsjednik šahovskog kluba Derventa Dragan Kokanović.
Sada bi bilo neophodno jedna stručna pomoć Bojani, znači angažovanje jednog profesionalnog trenera, što mi kao klub u ovom momentu i nemamo, znači da bi podigli njeno znanje na jedan viši nivo. Ali se trudimo da je pošaljemo na što više takmičenja, na što više turnira, a kao i svi drugi mali kolektivi, najveći problem nam je samo finansiranje koje se svodi isključivo od entuzijasta koji nam pomažu, naših ličnih prijatelja, samo finansiranje od roditelja i jednim dijelom od opštine Derventa.
Uslovi u kojima Bojana trenira u matičnom klubu u Derventi kao reprezentativka kadetske selekcije Bosne i Hercegovine utiču na njene rezultate na međunarodnim takmičenjima. Prije nekoliko mjeseci vratila se sa svjetskog prvenstva koje je održano u Grčkoj.
Bilo je mnogo protivnica iz Španije i iz Indije, također ja sam imala po 2 Španije iz Indije, da također iz Norveške, mnogo iz Amerike i raznih zemalja. Mnogo više se uložilo u njih i sa trenerima i sa pripremom, tako da mogu biti zadovoljno ostvareni. Bila sam u sredini, otprilike u sredini tabele.
Potezi koje povlači na šahovskoj ploči istovremeno pomažu ovoj gimnazijalki pri rješavanju zadataka na školskoj tabli.
Mnogi stvari mogu da povežem sa šahom. I također u matematici ima dosta razmišljanja, također mislim i u šahu ima dosta razmišljanja i računanja, više poteza unaprijed. I također više mi se i matematika sviđa, pošto je povežena sa šahom.
Još jednom Dragan Kokanović.
Šah je baš važan za razvoj vijuga, za razvoj uzrasta djece u njihovom odgoju, u njihovom obrazovanju. Mnogi koji su prošli školu šaha sada su arhitekti, građevinci, ljekari, magistri, doktori nauka, ima ih iz Dervenskog kluba i u Americi, u Kanadi i širom svijeta. Znači, vjerovatno smo i mi na neki način u tom njihovom odgoju doprinje njihovom daljem životnom uspjehu i putu.
Zbog čega mladi u Derventi ne pokazuju puno interesa za igru sa 32 figure na 64 polja, Bojana Bojanić odgovara.
Pa mislim da je većinom to promocija ovih najpopularnijih sportova, fudbal, odbojka, košarka, tako da nekako mladima šah nije više interesantan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bila je to još jedna emisija Glasa mladih, pretposljednja u ovoj godini. Hvala na pozornosti. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katanić.